Mums vajadzētu veidot tādu personāla politiku, kura ir vairāk atvērta jauniem talantiem, starptautiskiem mācību spēkiem, un arī tādu politiku, kas ir drošāka tiem cilvēkiem, kas ir Rīgas Tehniskā universitātē strādājuši un turpina strādāt pētniecisko un akadēmisko darbu. Tādā veidā arī nodrošinot to, ka pasniedzēji vairāk varēs laiku veltīt darbam studentiem un arī piesaistīt finansējumu no ārējiem resursiem.